Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. COVID-19 pandēmijas krīzes mazināšanai lielu ražojošo uzņēmumu atbalstam būs pieejami līdz 100 miljoniem eiro. Paredz finanšu ministra Jāņa Reira vadītajā darba grupā uzņēmēja darbības un nodarbinātu atbalstam izskatītais noteikuma projekts par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējas COVID-19 izplatība. Finanšu ministri informē, ka līdz ar noteikumu pieņemšanu ministra kabinetā plānots izveidot alternatīvo ieguldījumu fondu, ko pārvaldīs attīstības finanšu institūcija Altum. Jaunā koronavīrusa izraisītā slimības COVID-19 krīzes laikā kravas automobiļiem atvieglos transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu maksājumu. Tā šodien lēmusi darba grupa uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam. Šādu priekšlikumu izskatīšanai darba grupā bija iesniegusi satiksmes ministrija, paredzot attiecīgas grozījumus likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem saistībā ar COVID-19 izplatību. Ministrijas ieskatā šāda atvieglojuma piemērošana ļautu Latvijas autopārvadātājiem zaudēt konkurētspēju attiecībā pret kaimiņu valstu autopārvadātājiem, kā arī saglabāt vietu tirgu. COVID-19 izplatības izraisītās krīzes aizsegā atvieglotā kārtībā veikt iepirkumu par ginekoloģiskajiem krēsliem, skapīšiem un iekārtām, kas nav primārās nepieciešamības lietas. Paziņojumā mēdījiem norāda Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšsēdētājs Kaspars Ģirģents. Pašlaik ar šiem iepirkumiem iepirktas lietas, par kurām arī veselības nozars eksperts saka, ka tās ir vajadzīgas, bet nav akūti nepieciešamas tieši šajā mirklī pandēmijas mazināšanai, pauž politiķis. Saeimas juridiskā komisija šodien izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā atbalstīja likumprojektu par fiziskās personas atbrīvošanu no parāda saistībām. Likumprojekts paredz nodrošināt iespēju fiziskām personām, kurām ir zem ienākumu un neliels parāda saistību apmērs, noteiktā kārtībā atbrīvoties no tādām parāda saistībām, kas radušās no patērētāja kreditēšanas līguma, patērētāja tiesība aizsardzības likuma izpratnē. Raidījums radioskonto dienas ziņas tapis sadarbībā ar Nepl sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.